Click and listen to WPAT Patterson, New York City, and around the planet at www.wpat930am.com.
If you're over the age of 50 and considering buying an annuity in the next 60 days, I have some important news for you. Don't buy an annuity until you understand the pros and cons of annuities. A free book to help you maximize your retirement income from television host and three-time author Josh Melberg has been released. This book reveals little-known truths about annuity strategies in simple-to-understand terms. Grab a pen right now because we are about to offer you this free book that unlocks the five little-known secrets we believe baby boomers and seniors should know before buying an annuity. Call 800-948-6579 now and you'll receive a free copy of Josh Milberg's book, Next Gen Annuity Strategies Revealed. As a bonus, we'll also send you a copy of The Number One Mistakes Retirees Are Making with Their Investments Today and a free DVD on how you can get up to 33% more income in retirement. Call 800-948-6579 now. Again, that's 800-948-6579. Employees of J.D. Melberg Financial have the appropriate licenses for the products they offer.
My son was in the Army back during Desert Storm, but even then he wanted an MBA. He looked at a dozen schools, but only one offered the online education and flexibility he needed while he was in a tent in Iraq. Grantham University. Turns out that Grantham's been delivering affordable, relevant college and advanced degrees for over 65 years. Heck, if they can deliver a quality education to a soldier in a tent overseas, think about the flexibility Grantham can offer you so you can earn your degree too. It doesn't matter how complicated or full your life is, if getting a degree is on your bucket list, you'll want to do what my son did. You'll want to call Grantham. Find out how easy it is to get started on your education so you can check that college degree off your bucket list. Call Grantham right now, 800-910-1390. That's 800-910-1390. Flexible, affordable, relevant. Call 800-910-1390.
WPAT.
Nak ñu daal di ñëw deglu journal bi rek fi ak quelques minutes baraj gañ ñëw ci waxtaan wi nga xamantene dañ ko sékk la tan ñu jot ñi jog ñi nekk ci consulat ba ñom tamit actuellement ñu ngi nekk ci di xeyma li nga xamantene mom moy résultat yi nga xamantene jëlé nañ ko feulé ci consulat bi manam réunion yi nga xamantene bureau de vote yi nga xamantene ñuy nekk fi ci dëkk bi té ñu ñom tamit am seen résultat bon ñi daal deglu journal bi nga xamanteni jogé na Dakar yu xol li nga xamanteni jot na fa amagum entanda ñu daldi tas wala param paqué résultat yi nga xamanteni am nañ ko fi ci digënté Eladj Mal Tall ak Sadiamou Ndiaye bon ñu deglu journal bi
xibaar yu bayeko Sénégal ak lekk weur dimanche ñu ne lay doon fi ci Radio Modou International ngeen ci and ak Elage Ndiogou Diéna ci ndimbalu restaurant Cour Sohna bi ci togu yi neexi sel te saf saf
mbokk auditeur yi Radio Modou International ñing leen di nuyu di leen dalal jamm ala ñing leen nuyu xibaar tay yi dañ koy teklel wote yi député yi ñu doon ko amal ci Sénégal naka tay ji ci dimanche di wote yoy nak tendance yi nga xamanteni mo genn gum mën nañ japp ne nak ñi di wax benno bokk yaakar ñom ñoo gagné danaka ci estimation yi sax ci xayma yi témé nit ñoo jël ñi leen votel nek na lu jégué juroom fukku di 50% mu top ci nak ñi nga xamanteni ñoy wa manko taxaw Sénégal ak tamit ñi di wa coalition gagnante lu jëm nak ci Dakar ñi nga xamantene ñom ñoy wa manko taxawu bu Khalifa Sall kon ñom ñoo jitu waye lu ndaw lañu rawé ñi nga xamantene ñoy wa benno bokk yaakar lu jëm ci résultat yoy sax fi ci Dakar feulé ci parcelle Assini fofu nak ki di Amadou Ba mom nak ci bureau bu mu voté sax dañ ko fa gagné ministre des finances école HLM Kramidine bureau 8 ñi di wa man ko taxaw Sénégal nga xamantene Moussa Cissé mo fa nek ñom ñoo gagné ñom ñu am 129 voix benno bokk yaakar am ci 112 wa bureau 5 ba tamit Mbaye Ndiaye nga xamantene fa la voté mom tamit dañ ko fa gagné mom Mbaye Ndiaye wa benno bokk yaakar am fa 109 voix ñi di wa manko am 146 voix coalition gagnante bu Ablaye Wade dal di fa am 40 voix ci gëjë way fofu nak wa benno bokk yaakar ñoo fa jitu fofu ci bureau 2 ba benno bokk yaakar amna lu tollu ci 118 voix wa wattu Sénégal am ci 113 voix manko taxawu Sénégal am lu tollu ci 65 voix palu mu résultat yi ba légui nak ak gox yi commune bu Podor fofu nak Oser l'avenir bu maître Aïssata Tall Sall ñom ñofa gagné ñom nak am nañ lu tollu ci 1946 voix ñi nga xam tane ñoy wa benn bokk yaakar am 1851 voix gon Podor nak commune ba ñi di wa Oser l'avenir ñoko gagné waye département bi nak ñi di wa benn bokk yaakar ñofa gagné Jigen Chor commune ba tamit ñi di wa Kaddu Kaskan wi di coalition bi Abdoulaye Baldé Gité ñom ñoko gagné ñi xaré ni nak résultat département ba ñu muy mujjé Kolda fofu nak wa wattu Sénégal di coalition bi Abdoulaye Wade Gité ñom ñofa gagné ñoo jitu wa benn bokk yaakar nak non tam ñi di wa manko taxaw Sénégal Kaolack fofu benno bokk yaakar mo fa gagné ci lu jëm sax ci Kaolack ci bureau 1 bu centre Ibrahima Niass bokku ci bureau yofa gëna mak fofu nak wa benno bokk yaakar am nañ fa lu tollu ci 179 voix ñi di wa manko taxaw Sénégal am fa lu tollu ci 106 voix wa wattu Sénégal nak am fa lu tollu ci 15 voix mbour tamit benno bokk yaakar ñoko gagné fofu nak wa benno bokk yaakar ñofa gagné kon département bu mbour nak non tam département bu matam ak tamit département bu Tambacounda gennaw risay nak ñu wax ci tay ci suba gi gennaw bi ñu voté ba nopi kilifay nak ci nek yekati ci ni cadeau président Macky Sall ci Fatick le voté mon président de la République dal di nay voté nak ñep ñu and ak dal ci voté yi ñu tewloy ay cadeau
Sénégal nak réewu démocratie la lolo tax dañu sante Yalla ndax rew mi démocratie bi saxna fi dak mo waral bo len di xol depuis 2012 lan li nga xamné def nako comme sacerdoce muy lo xamné waref la moy ben élection yi du mossa am report duñu ko mossa raté ben yoon lolo waral dès que ñu falma ci mars 2012 bañu démé ci mois de juin 2012 ci lañu def élection législative yoy ñoo jeex ni ñu dem 2014 élection locale am selon le calendrier républicain 2016 ñu def référendum historique le 20 mars yalla andi nañu tay le 30 juillet 2017 pour organiser élection législative mangi sante acteur politique yi di sante population yi nga xamni ñom ñoo wara joxe sen cadeau ndax ñoo yor kolute gi ñoo wara fal député yi kon Sénégal deug la campagne électorale mom day faral di xumbu day nekk jamono jo xamne aussi dana four lol waye nak ku ne xam na ni li yep ci jamm rek lay mujj moy ñew wote ci jamm ñi bi ci jamm ñu deglu resultat yi nga xamne mom la rew mi jukki lolu en tout cas mang koy ñaan ci bir senegal yep ak fepp ci aduna bi fo xamne tay ay doomu senegal ñu fay wote kon ñu ngi sante bu baax di gërem acteur yi di gërem journaliste yi nga xamne wax deug yalla ñom itam ñu ngi jotale xibaar yi fepp ci bir rew mi waye di gërem aussi les forces de l'ordre les forces de sécurité yi nga xamne ñom ñoy assurer le processus électoral, assurer la sécurisation du vote, assurer la sécurité et des journalistes, et des membres du bureau de vote, et des électeurs. Kon lolu en tout cas rafetlu nañ ko bu baakha baax
Idrissa Seck mom nak ñawlu ñu bu baakha baax ni nguur gi doxale ci wote yi ne li nga xam tane amna ci rek rek bari na lol te nak musul am ci wote ci Senegal mu dal di koy nakarlu ñu deglu ko mom Idrissa Seck bokku ci coalition manko taxaw Senegal
adina bi yep sédena té bo jangé bataxal yi nga xamni taskatu xabaaru adina bi yépp bind nañ ko ak yeen yi ngeen bind adina bi yépp cédé na ni gouvernement bi def na lu mu man pour saboter mbir mi manipuler na justice bi di tan ni muy tejj di tan ni muy bay ku and ak Macky Sall ñu laq la ku contre Macky Sall ñu tejj la loolu la ñëkke ensuite président de la république yeen ñëpp cédé ngeen ni ci kërëm ak ci bureau ben activité la amone moy recevoir nit ñi di len jënd ak xaaliss pour di len wax ni na diw perte na diw perte fi ci ties mom je pense que lolu boy na seni nok ensuite ministre des finances bu jog duggu ci langue politique bi di xex xex bi muy xex ak caisse rew mi di jënd ay jakk di jënd ay imam au vu et au su de tout le monde sans même se cacher ensuite un ministre de l'intérieur qui sabote la fabrication et la distribution de cartes ce matin un de vos ci souba ben ci sen collègue yi wax na ni 10% plus de 10% carte ken defaruko luñu defarul nan lañ koy meuna sédélé ensuite ñu xaar ba mu dess ñetti fan ñuy duggal yeneeni pexé lolu yépp nit ñi téwé nañ mais peuple sénégalais peuple bu xarañ la peuple bu dal la certes mais peuple bu am foule la donc gouvernement bi meuna envisager ay projet pour satte élection yi wanté nit ñi am nañu fulle ak farlu guñu taxawé pour lolu baña am lolu d'ailleurs moy sababu may wo ñëpp pour ñu téla voter bënu fi takku pour ar sen vote bob pour que li nga xamni ay plan la ño xamni nénañu sax amna ay étrangers yu ci bok yo xamni dañ leen di défaral sen document bobu ñuy défaré ci préfecture ak sous-préfecture duggal leen ci ay carte xaar bu mu lendeum ñu duggal leen ci yenn gox yi pour perturber ñoñu ñep nañu xamné luñu yek la té dinañu taxaw taxaway bi war pour tiatch gogu baña am waaw lolu moy sabab bi xam nga daana gëna naajé di ñew ay 11h rek yoy mais situation normale la bi nak da dul situation normale président de la république bu ouf ay walisu xaliss di wo ay nit di len ko jëndé ay di len jënd clairement ministre des finances bu yor caisse nguur gi di jënd nit ñi ministre de l'intérieur bu saboter élection ouvertement lolu musta xew ci sénégal c'est la première fois ñepp ci tek sen bëtt donc lolu kat jar na nak téla jox
ablaye wadi tamit gannaaw bam voté ba nopi mom njitu coalition gagnante ñaawlu tamit rek rek yi nga xamantene amna ci voté yi né nak li yëpp liko waral moy nguru ko Macky Sall dafa taxaw ngir daldi satti voté yi ablaye wadi
mom mo joxe ay instruction ni légui situation ce perdu solution bi rek moo di fexé bo bulletin Abdoulaye Wade bu mu nek ci bureau de vote lolu nak mana amuko sax ci Sénégal yépp parce que Sénégal fu bare ñi ngi voté tardé na voté bi tardé na way lolu c'est pas grave parce que bu tardé dañ ci yépp waxtu yi mu manqué waye lolu mo indi situation bi nga xamni bureau de vote bu bare sama bulletin nak ko waaw mais mom nak vraiment mi di bëgg ëppal na sax ba fa rek alors légui limay wax militant yi moo di bu ngeen wootee ba pare
sen bureau de vote bu len fa yob na ngeen taxawu sécuriser sen vote bañu proclamer résultat yi ngeen xamni li ak liñu voté de bono parce que connaître bureau de vote ba nga ne xam nga ko fa gagné xeyna do man am beta yeb way xam nga ko gagné xeyna la nga xam kuy mbaba daal
damaay genn kay man genn
la elle sondage ñi def barki ñu fon yele tam tabi ñoko def ñu ne ñun ñane en tête Macky Sall 3e
waaw
ko na mu mëna ngone déclarer ñu mo gagné
ça n'a pas de sens
alors ñu mako wax rek ci yaakar na ni xeyna duma déggul waye bi yon dañu dégg li mako wax ko xamna ni wa Touba wo ma marabu de marabu joxewul ndigal man je suis contre le ndigal d'ailleurs waxna ko man buguma ndigal parce que bo amé ndigal mais nga dem teuri deng waye joxul ndigal mais li ñu def dañ ko contre parce que ci deukam lañu ko def defuñu ko fenen té carte yi tej bureau de vote ñi ñu mëna ñoo voté bé gouverneur bi dox compromis wo opposition ñen légui dañu bëgg ñu déggo ci lén loolu moy lan légui nañu ubi bureau de vote légui comme ça heure yi manké ci suba gi ñu yok ko ci guddi gi bon amna bërepp yo xamni électricité amu fa da ngay taal ay sondel nan yaangi voté ko c'est pas possible alors ñeneen ño xamni ci suñu ñu sax nénañu na Touba lañu wax de waxuñu fenen nañu renvoyer élection bi bu ëlëk fi ak gëlë bu fekk li wax ñom dëgg la ci ñom ñu gënë bulletin sama bulletin ak yépp déposer len fofu ba mu mat comme ça élection bi dañ koy reculer ci Touba rek pour 24 mai li rek woné na ni mom ci bob Macky Sall ragal na wosu Touba man ragaluma wosu Touba ragaluma wosu Tiaoune dem na fa ragaluma wotu lahayen wala fenen wala benen talen de Muntaga big la fogu moi je vais chez tous les marabouts lui il n'ose pas mettre le vote d'ailleurs waxon na len ni Macky du dem Fatick xawma dem na fa xawma waye bu dem de dem ba dem dal do na waxa da dem jeli carton pour voter xawma nak dem na tay wala dem
wat na wala
man nek mal organiser organisation bu bonne bi c'est que Macky manoula organiser élection je crois que wona nako vraiment élection bo xamné même ses partisans mais wala man li ma wax ni ñun parti jamm lañu kenn degul ci suñu bi ñu xex fen amul xex amul xolo amul sanent xex amul saga deng waye fele sani xel dooriet dina jasi gagnante balu fetal sax takna
pap job tamit lu ni mel la wax neena nak nguur gi jafé jafé am ci carte yi ñom ñoko def ndax dañoo set seen nit ak ño xamanteni ñi ngi leen di dimbali ñu jox leen seen carte ñeneen ñi ñu xagn leen ko lool la wax mom mi nga xamanteni ci coalition gagnante wattu Sénégal la bokko
vraiment Macky Sall bi nga xamé ni jox nañu carte seen militant APR yi jox ko ñi ñuy wax ni dañ leen jox ay sarax bourse sociale jox ko ñi ñu wax ni tam dañ leen jappalé ci ay financement dañu neub carte pour yenen sénégalais baña jox seen carte voté bëggul xalé yi voté loolu mo am mom la woné ak kayit bobu nga xamni conseil constitutionnel moko joxé ba paré jalgati yoon jalgati droit parce que loi ludul loi mënu ko téggi ak quel que soit instance bi ngay dem muy conseil constitutionnel mënu ko téggi loi assemblée rek moko mëna téggi loolu nak vraiment ñing koy ñaawlu parce que rew ken du ko yoré nonu rew boko yoré dang ko yor pour intérêt général mais do ko yor pour consolider ce pouvoir parce que da ngay jall lenen ñew rew mi ken mënu ko taxawlo donc président Macky Sall da xamni ko outa da fi juk les sénégalais ñi mu nga xamni yaakar na ni ligéel na len ne len bay ñoté librement bu féké ni yaakar na ni ligéel na len ne len bay ñoté waye il a délibérément exclu une partie des sénégalais lolu moy woné ni tay ñëmeul élection yi donc lolou mo indi li té nak fiek bon bu amé ay ciow lepp mom la mo té carte nit ñi bëgg woté
kenen ko yëkati kaddu gannaam bi mu woté ba nopi di Modou Diagne Fada mom tamit wo ñëpp ci dal waye nakaru tamit nit ñëpp jafé jafé yo xam tane amna ci premier ministre mom bun Abdallah Dione mom ci gossas gamu dëkk fofu la woté fofu sax mom mo fa gagné ci bureau ak tamit ci département ba mom nak gannaaw tay ji bi mu woté limu wax moy wo ñëpp ci dal waye tamit xamné né ay rek rek mënon am ci woté jitu PVD Serigne Modou Kara mom tamit fi ci Dakaru la voté gannaaw bi mu voté ba nopi kaddu yi la yëkati
mu téggé ci jamm rek ndax nima ko waxé won ñuy bayyi xel sous région bi suñu mbokki dëkkëndo yi ci Afrique bayyi xel itam aduna bi na ñëpp défé nañ né Sénégal fi lañu wara royé dëggal jubal léral
Moussa Sy ci mëngu parcel sini bokk ci manko taxaw Sénégal mom nak nakarlu jafé jafé yo xam tane amna ci voté yi ak tamit jënd gu ni jëmon jënd nit ci ak yenen kenen ki mu xëccol fofu ci parcel di Amadou Ba mom nak limu woté moy nak dal ak jamm ci voté yi té tamit nén dal amna xel mu dal ci résultat yi Moussa Touré tamit jité cette jarign sama rew yëkëti kaddu ni ñëpp ñaawlu rek rek yo xam tane amna ci voté yi nén li nepp luy ndik ndiak nguur gi mo ci ndiak fete tay bi nak li ci gëna fess moy ay rek rek yo xam tane amna ci ndoxtel yi ndax tay amna ci centre vote yo xam tane danaka ay boru 9h 10h ba sa xay midi lañu toga tambali liko waralon moy ay jafé jafé yu am ñi ngi yott vote bi ño fa téw won wala bok matériel bi mo téw won wala bok ay bulletin di rek lo xam tane amna fi ci bi Sénégal ak tamit ci bitim rew wa ci Touba nak fa la ray ba téné ndax tay fofu amna ci gox yo xam tane après 2h lañu ko tambali voté liko waralon moy mbar yiñ fa defone taw bi moko daldi danel tax nak ñu waron ko bijeenté ak yu ñu mel tax ba ay boru 2h askanu sax meron nañu ba yakate li nga xam tane moy matériel électoral bi gannaaw gi nak la jamm daldi delu ci fofu ci Touba tamit ñom ay nit ci ño xam tane jot neen fa tek loxo bokku ci Serigne Assane Mbacké ak ñeneen ñom nak li neen di tumal moy dal dañu indi won fitna fofu lé ci diwan ga ci walu vote yi tax sax ba jamono ji police ba tax su police dal leen di tek loxum nak non tam Abdoul Khat Seck Sadaga di député ci Assemblée nationale mom tamit jot nañ ko tek loxo fofu ci Touba ndax dafa yoron ngi fital fofu sax ci Touba mbir yi xawona tang lol waye ci mudental ga dal mujjena am ci dekk ba ñu wax ne nak ci Touba commune fofu nak ci Ndrisay ci Gennagum fofu ci Touba ñi di wa coalition gagnante Abdoulaye Wad ñom ño fa jitu waye nak ci département ba ko xiw bari wa benno bok yakar ño fa raw fim toll ni nak résultat yi ñi ngi way ba légui di waddu ci rew mi nak tam ci bitim rew do ñak kon ci seenen xibaar dañu ci delu sek yeen gën len ko yattal kon Alain loolu lañ ci mëna japp gum ñu japp ne dal kon au plan national benno bok yakar mo gagné li nga xamantene moy voté yi ndax département yu bëré bëri ñom ño gagné ndax département yu bëré bëri ñom ño ko daldi gagné wa nguur gi donte sa xamna yenn département yo xam dene ñak nañ ko lolou mo gëna fa ci wote député yi dañu ci delu ci wat ko nalé mu nekkon xibaar yi elage ñogu jeen ci microbial yu jassé ci machine bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen dig dajé benen dimanche yeneen xibaar inshallah
mam dana mo wax nan lu way la lo nguy la amul ndax li nga bëgg mu ngi ci gele bëgg benen way jëge fa leen ne ma ñam na ko neex na bayyi na ko lolu kenn na ma su ko dégg rawati na fofu ci kër soxna restaurant gi ci togg bu neex gi place bu feex bi kër soxna restaurant mbokk yi moy restaurant bi nga xamantene day togg mu neex di yak mu neex togg lepp lu xéto ñam mu neex bo leen dem fekk fa moy xam muy ndekki di agn ba reer do fa dem rek fekk ko fa dama ne mbokk yi kër soxna restaurant mbokk yi yena ka taxa jox mu ngi ci 2249 ci 7 avenue digënté 131 ak 132e street mbokk yi togg ga neexna place ba feexna te ña fay liggéey it sawar nañ ci liggéey bi bo nak mbokk yi lepp lo xamanteni bëgg nga ko ci wéxétu ñam rek muy ndek di andiret bo len demé fekk fa agn ba nak mom djegina dayo ciebu jeen jaga wala ciebu yap ba ciebu gina bo len demé fekk fa rawtina ciebu jeen jaga bi nga xamantene mbokk yi kep ku bëgg jagal sa bop da ngay dem bokk restaurant mbokk yi dama né té lo fa jënd mën nañu ñëw nak yëndil lako ba fi nga xamantene fa nga nek ñu dal di lako yoni indil lako ci namu len gëna nexé bo nak mbokk yi ke soxna restaurant togu gu neex place bu feex dem len ngeen setti ko sponsor official radio mode international mbokk yi dem len ci 2249 ci 7 avenue digënté 131 ak 132e street dama ne da ngay woté ñu indil la li nga xamné mom nga bëgg o dal la jëlal ci 212 368 50 07 212 368 50 07 wala 212 368 50 05 lolou yeb bo len ko wote ñu indi len li nga xamantene mom ngeen order ci keur soxna restaurant gi ci togg gu neex geek place bu feex bi bu len ko kenn nekkal mbokk yi te dama ne kuko deg wax sa morom ne togg gu neex place bu feex amul fen pour fofu ci keur soxna restaurant gi ci togg gu neex geek place bu feex bi dama ne mbokk yi bo len deme fekk ñu defar mom bu baax bu len ko kenn nekk te ku deg wax sa morom wala bon nak batay yene ngi deglu radio mode international minuit ak na 25 minutes fi ci studio radio mode international legui rek ci waxtan dañu ñëwaat del soit ci li nga xamantene mom lañuy moy xayma bi rek par rapport ak résultat yi nga xamantene jot nañ ko am ci élection yi nga xamantene ci li ñek tay bon nak xamna legui rek bu ci kaname dañu batay continuer ci waxtan wi digënté Sandiamour Ndiaye ak Elhadj Malick Tall ci jangat bi nga xamantene dañ ko def tay jëmele ko rek ci walu election yi yakarna ne Sandiamour ñu ngi xaar ni entendant yak Elhadj Malick ci resultat yi nga xamantene jot na ci am bu fekke ne am nga ci tamit lu bess
lu bess ma ci am rek moy kani amna resultat yi moy jot yo xamni mi ngi juggé ci ci Sénégal ci Dakar moy que ni mi ngi confirmer tendance benno bok yakar keni bon moy tour ñu gagné le département de Dakar parce que d'après résultat yi nga xamni jot na ko ñom am nañu avance 2800 et quelques voix par rapport ak manko taxaw Sénégal si yenn gox yu si là dans l'ensemble du département ndaxte bo xolé si résultat yi ben bokk yakar dafa gagné ngor gagné wakam gagné cambérène gagné an biscuiterie yof padoa fas plateau parcelle assini goré ak grand dakar ñu perte fi nga xamni moy sikap ñak nañu hlm ñak fan ñak jeppel ñak sacré cœur mermoz ñak tamit grand yof mom dañ fa ñak deug xalifa sall di len fa battre lu bari ñak nañ fa lu top ci 3000 quelques voix mais dans l'ensemble du département bo moy tour ñu gagné parce que tendance yi ñu ngi len di jox à peu près un peu moins de 3000 voix de plus dans l'ensemble du département mais nak quoi qu'il en soit lolu ay résultat provisoire la dara officiel gul ay tendance yo xamni sorti des bureaux de vote la donc le suspense demeure à Dakar peut-être demain dans la journée bien plus tard xé nañu xam tendance forte yi nga xamni mo moy dégager au niveau de Dakar ñu mëna am résultat yo xamni moy wone ni finalement la bataille de Dakar kan moko gagné wayé encore une fois la bataille de Dakar jéxon na bu fekko ni manko wattu Sénégal ak mako taxu Sénégal am dañu xana rek di wax auditeurs et auditrices ñi ngi dégg radio mode international en direct de New York WPAT 930 minuit jot ñaar fukki minute ak juroom ñett soirée électorale lañi def élection législative du 30 juillet 2017 Sénégal lañi voté résultat yi tendance mi ngi genn diaspora bi mom ñi ngi xaar wax nañ leen auditeurs yi nga xam ñu neewon ci bureau de vote yi buñu amé des résultats sorti des bureaux de vote man nañ ko communiquer sinon rek ñi ngay ko Elhadj Malick Tall ci ligne bi pour ñu wara def jangat ci soirée électorale bi Elhadj assalamu alaykum wa rahmatullah allô
oui
wa Elhadj
waaw
ñi ngi lay nuyu di la ziar
Je suis en retour sur le téléphone. Je suis en train de faire ça.
Voilà, et là, nous commençons une soirée électorale, élection législative d'Irna du Sénégal. Ak li nga xamni mom mo ci am yépp dañ def jangat bu xoto xot dañ jangat ci organisation bi wax ci résultat yi le taux de participation waye tamit dañ ngi defal jangat bo xamni mom moy ki nga xamni moy député lan lay xaar ci mom lan lay seen ci mom suñu mode de scrutin bi ni nga xamni mom lañuy doxé li nga xamni mom moy coalition yi nga xamni ñoo demone ci élection yi muy 47 coalition yu dem mu nek election yo xam peuch la nan lañ mëna def ba ëlëk lu melni duñu dal waye tamit election yu melni il faut ko mu am ay contention il faut ko mu am ay contestation contention yi nan lay démé ak li nga xamni mom lañ def ba wara dem ci résultat définitif yi nga xamni mom lañ wara jot xana ila rek dañuy commencer d'abord ci organisation election yi election yi gis nañ ni tous les sénégalais jotuñu sen carte d'électeur ba finalement le président de la république dafa bind la cour suprême demander autorisation pour que ñi am ay récépissé mëna voter ak sen pièce d'identité dans l'ensemble ban jangat nga mëna def ci organisation élection yi nga xamni moy élection législative yi waxna ko fi sank man lima fatlu que depuis 78 ba légui yakana man gis ma élection yo xamni organisation bi nimu jaxaso melnako si élection législative de 2017 yi
deug la ma ngi lay nuyu mbokk yi deuglu yeb organisation élection machine bu 10 la c'est une machine électorale ci bureaucratie réew yi ñu ci jitu def ci ñaat téméréat ak nangam lu melni amérique ba tay ñu ngi xelat lan lañ wara mëna def ba élection gëna jaar yoon parce que ñom seen bop également seen élection def na pour mu démé ni nga xamné non la wara démé souvent ils ont les mêmes problèmes que ñun cela ne signifie pas que mënuñu trouver solution rëq yoy non élection yi amna ay jafé buma déglo ñi ngi kurel gi nga xamné ni ño yor l'organisation au niveau du ministère de l'intérieur la direction des élections logistique dëgg la mais daf ci am ci bir processus bi lo xamné en amont la ak lo xamné en aval la li amo moy commencé ci bindu mi nit ki bindu rawatina ren particulièrement da dan nek carte d'identité numérisée carte électeur numérisée ni soppi ko def ko carte nationale d'identité bu CEDEAO nga xamné verso bi moy nek filiation niki recto bi nek pratiquement les informations électorales rollout carte yoy nonou il y a eu des problèmes à ce niveau là deug la ci bureau bima voté deug na ko né sama carte nekul ci rôle bi pour donc ci liste bi pour mëna voté donc il y a ay manquement à ce niveau là ci confection ou carte ak sen distribution il y a ay déficit au niveau des listes maintenant li deug tamine moy est-ce que il y a autant de déficits wala de problèmes ba nga xamné ni dana entacher légitimité wala crédibilité scrutin bobu citoyen bu nek amna droit bu bëggé bu inscriro jot carte bu jour ba amna droit ñu gis non ci rôle bi pour man mu am li nga xamné ni moy possibilité pour voter mais je pense que il y a eu des problèmes à ce niveau ba lolo waralon ngour gui saisir le conseil constitutionnel la ci avis ñen ñi né avis la ñen ñi né décision peut-être nañ ci délu soit ci bir waxtan wi en tout cas le conseil japp né man na nek ñi nga xamné bindu nañu pour ñu mëna voter ak lenen ludul carte électeur comme ko jotu ñu sen carte électeur évidemment il y a contestation à ce niveau juristi sen bop amul consensus ci sen bir japp né le conseil ne rend pas de décision mais le conseil a rendu un avis de ce fait que conseil bi c'est pas un organe législatif manou remplacer organe législatif bi di assemblée manou légiférer et que buñu respecter liñuy tuddé parallélisme des formes lu loi def loi koy dindi kon buñ bëggone soppi mbir mi nañ dem en urgence ci assemblée nationale bi soppi loi bi conseil bi mënul def lolu amna juriste yi gisé nonou am ñu japp né loi bi nga xamné ni mo taxawal conseil constitutionnel bi muy une loi organique de 1992 waxul lenn lu jëm ci avis daf né le conseil rend des décisions non la nguur gi ak seni alliés interpréter cette décision du conseil constitutionnel donc il y a eu amna ay hiatus amna ay véritable défi ci processus bi c'est une machine très lourde sank bo deglo ci télé sénégal yi wala ci radio yi wala ci yenn site yi chiffre yi nga xamné ni joxé nañ ko mu woor la né c'est une machine très lourde ci walu organisation et que gouvernement sénégal moy organiser bopam ay élection ñom ño ci def sen financement japp né c'est une question nationale mais 47 listes 285 partis politiques plus de 352 millions de bulletins de vote plus de 13 989 bureaux donc véritablement machine le bureaucratique bo xamné ni forcément dana am déficit yi nga xamné ni mom lañu tek baram ndax maintenant ces déficits là sont de nature à entacher la crédibilité ñen ñi japp né non Sénégal yag nañu voter li jaddu maintenant moy gouvernement bi acteurs politiques société civile jorama jëma retrouver wu autour d'une table xol li ci manquement naka lañ koy défaré mais je crois que Sénégal yag nañu voter xam nañu luy vote les acteurs politiques peuple bi société civile bi et que liñ ci yakaron yal def na ci jamm les gens sont sortis voter on parle d'un taux de participation témère bu nek djuroom fuk ak ñett wala ñent sax lu ko jégué ci ño xamna genn nañu voter mais le, sur le principe du réew yépp ñoy am possibilité di dem di tann seen njit lool moy le principe moy base démocratie mu ngi tambalé du lolou kessé waye mu ngi tambalé ci élection libre et transparente société civile bu taxaw presse bu libre état de droit etc damay faral di wax né on est une démocratie donc je crois que yenen réew yi ñu bokal continent africain bi xam nañ ko yenen réew tuba bi xam nañ on est une démocratie am nañu nak suñuy problème suñuy jafé jafé ak suñuy rëkk rëkk ci biir processus bi je crois que mom lañu wara jëma identifier jëm ci trouver une solution consensuelle jambour
Elhadj Malick yang koy wax legui ñu ñew xamna legui rek dañuy ñew ci première tendance yang wax legui taux de participation bi né nañu presque jégué na 54% ñu nane 53,98% moy taux de participation bo xamni amuñu ko won 2012 amuñu ko 2017 amuñu ko 2001 mo taux de participation bo ñu bari rafetlu bien que ñu bari jotuñu sen carte waye tout les premières tendances ont montré que ni benno bokk yakar dana am majorité absolue à l'Assemblée nationale waye da fay minoritaire parce que on parle de 48% de l'électorat ban jangat ngay am ci résultat yi mom nga xamni mom meun re guen ci urne avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale waye minoritaire dans l'ensemble du territoire national
Japon là n'est toujours na je crois que buñu né la coalition mouvance présidentielle bi bu mouvance présidentielle bi gagné nek majorité à l'Assemblée nationale ça ne va pas être une surprise mais jangat bi ci chiffre yi ci ñaari wall la ben bi je crois que ñu jangat ko d'un point de vue arithmétique wala mathématique benen bi psychologiquement amna benen jangat bi ci am mathématiquement certes amna ñu majorité à l'Assemblée nationale benno bokku yakar dana len permettre ñu continuer doxal sen agenda sen programme ak sen vision dans le cadre de la gouvernance nan lañ ko bëgg doxalé ci sen programme politique programme économique social etc lolu mathématiquement amnañ chiffre bi war nañu mëna continuer et di wéyel la politique définie par le président de la République lolu moy ben bi ñaarel bi bu fekkon tay dafa nek élection présidentielle c'est sûr que le président de la République va en ballotage le président sortant candidat sortant bi bu boba day dem en ballotage deuxième tour la jëm ça veut dire que muy résultat bi muy bi fi jaar ci gannaaw au référendum bi la coalition bi nga xamné ñi ñoy la coalition de la mouvance présidentielle ils ont un travail à faire à ce niveau-là. parce qu'ils sont en déçà qui barre au 50% bobu nga xamné bép l'histoire won nañu né candidat yi ko amone résultat yi mel nañu dans le cadre de l'élection présidentielle ya xam 2000 wala 2012 dem balotage ñak nañu élection présidentielle dané nañu je crois que psychologiquement lolu lay téki maintenant ñom ñi nga xamné ni ño yor nguur gi man nañu minimiser lolu en disant ñun kat dañu demone ci peuple bi laaj len ne len ndax man ngeen renouveler sous confiance man ngeen renouveler li nga xamné ni moy confiance biñ len lajone pour pouvoir dem ci am renouveler confiance pour am une majorité à l'Assemblée nationale. Et je crois que amna ci dans la mouvance présidentielle ñoo xamné non lañuy gissé, mais il ne faut pas minimiser l'aspect psychologique bobu ma wax des chiffres moy ils sont en deçà de 40%. Bu fekkone né tay ci goudi gi ñi wax c'était une élection présidentielle, bu boba Macky Sall va aller au deuxième tour. Et deuxième tour bi l'histoire nous a enseigné président sortant Sénégal yi ci dem yépp dañu ñak ñambour li nga xamni moy élection présidentielle bi.
Elhadji Malick, la bataille de Dakar, Khalifa Sall risque de perdre la bataille de Dakar ndax tendance yi jotugum genn benno bokk yakar jitu nako. Khalifa Sall mi ngi nek en prison, certainement il sera député, mais Khalifa Sall ñak Dakar son avenir politique nan nga ko jangati?
C'est vrai que Khalifa Sall gagner Dakarou, ça aurait été fofu aussi ben boost psychologique bo xamné ni mok ses partisans politiques. C'est vrai que j'ai toujours pensé que Khalifa Sall basam c'était Dakar en tant que tel. Douté won na né j'ai toujours douté que amagoul cette base nationale bi nga xamné ni soxla nako pour taxawal li nga xamné ni moy carrière politique surtout son avenir politique. Alors perdre Dakar ça pourra être psychologiquement ben déficit bo xamné ni ben choc psychologique bo xamné ni mok ay partisanam. Mais je crois que aussi man nañu relativiser lolu nga xamné ni moy la bataille de Dakar, parce que simplement bo jélé une localité comme Dakar, je crois que où le combat il y avait 7 députés je crois qui en tout cas pour ce qui est Dakar département,
7 députés
la won. Et que liste li nga xamné moy le mode de scrutin pour ce qui est des départements xam nañ ko c'est Raw Gadoula, la liste qui arrive en tête rafle tout, proportionnel leader dougu, et il y a 90 députés qui liste qui mode de scrutin bi qui bir li nga xamné ni moy liste départementale bi. Mais je crois que ça va au-delà de ça. Maintenant li am solo li moy bëgg gis moy damay bëgg gis bureau de vote, résultat par bureau de vote damay bëgg gis par circonscription pour ce qui est de Dakar. Mais je veux voir ñaata la nguur gi eppele Khalifa Sall.
Man na la ko jox. Angor ouais. Benno Bakka Yakar a plus de 350. À Wakam 648. À Cameroun plus 395. À Sikap moins 467. HLM moins 925. Fan moins 247. Anne plus 300. Medina moins 867. Biscuiterie plus 1379. Yoff plus 3000 et quelques. Yeppel moins 1000.
Les résultats yi ngay joxe lan la benno bokk yakar
limu xamni fa la am Dakar plus ak moyen
wa en fait man lima xawma plus mais lima bëgg wax moy par exemple sur l'ensemble des résultats ci bir Dakar ñaata lañu ëppelé la coalition
2888
voilà donc je crois que yoyu moy c'est des configurations yo xamné ni. Et ça permet d'avoir une vision sur le long terme pour xol ban risque facteur le résultat yoy di présenter.
Mais Malik.
Oui.
Ben manko taw au Sénégal bu andone ak tay ji coalition watu gagnante watu Sénégal. Xam nga kon kenn dugal lutax te wax la bataille de Dakar kon on la met ñom lañ koy gagner.
Wa mais duñu and c'est pas surprenant que anduñu. Ça n'a pas été une surprise que Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng n'étaient pas d'accord à l'époque contre pour aller en bataille contre Abdoulaye Wade. Donc certainement que buñu ko defone Macky Sall ne serait pas élu. On peut toujours retourner en arrière pour def li anglais nan tour litigate the past moy delu ci wat chamber li ci amone ci gannaaw should have could have would have comme niñ koy waxe buñu defone li amana duñ def li les grandes coalitions les trois grandes coalitions qui élections législatives se composent des partis traditionnels donc partis traditionnels yi ñoo sekk lolu moy waral nga gis les autres alliances qui se sont dégagées. Ils ont les mêmes critiques alliances. Yoyu ni ñi critiquer nguur gi non lañuy critiquer ya xam coalition wattu bobu la manko gis nga né Abdoul Mbaye s'est dégagé di lo ci benen côté bi Sonko et cetera mu dem ba nek 47 listes et certains disent même que 47 listes yoyu nonu amana li ci ëpp ñom ñop ño bokk ndek bay nit mabbe feulé mer dem créer yefu bopam et cetera c'est l'argument bi nga xam mom la ñom Ousmane Sonko di joxé Khalifa Sall a un grand défi à relever au-delà du défi politique. Dans ma mosse japonais, même si Khalifa Sall avait réussi à gagner Dakar, dans ma mosse bayi khel sur le dossier judiciaire. Parce que dans une gemnane, bu Khalifa Sall ne comptait avec la mouvance présidentielle en d'agnom Ousmane Tanor Dieng destibir coalition bi nga xamné ni moy benno bokku yakar quel que soit mismanagement wala jafé jafé yo xamné amna à l'intérieur du quel que soit les difficultés yi nga xamné ni amna à l'intérieur de la mairie de Dakar wala mismanagement il pourrait ne pas être bu boba poursuivi lolou gëmna ko parce que tamine gëmna gouverner l'ensemble du dossier judiciaire ay fabrication kessé la gouma lolu japp nané il y a des éléments juridiques wala judiciaires yo xamné ça a permis au juge d'instruction moné j'ai suffisamment d'éléments pour bayyi ce dossier là mu continuer yon def ligéyam je vais essayer man juge d'instruction bi def une instruction à charge à décharge japp nané budone y a absolument rien ci dossier bobu nonou. La chambre d'accusation de la cour d'appel du top li nga xamné ni moy le juge d'instruction bu boba wala une saisine même de la cour suprême pourrait annuler indi non lié à ce niveau là donc lima japp moy même politiquement bu gennone victorieux de cette élection de ces élections législatives le véritable défi mu ngi nek sur ce dossier judiciaire et que dossier bobu certainement amna des éléments yo xamné ni tay ño indi jafé jafé yoyu lolou nonobstant que aussi l'aspect politique du dossier moy bu continue won bok ak gañi xelat amana li yépp du ko dal lolou gëmnaane amna ñi def lu mu def wala def lu gëna dangereux li mu def ño xamné ni tay amana li war ci liñ leen wara tek ci daan teguñu leen ko. Donc buñu yéwo ëlëk altiné 30 alarba cette 13e législature du changer du tic au tac assemblée nationale bi je crois que dañu déllu ci biir waxtaan moy suñu plus gros défi ci walu démocratie et que assemblée bobu li nga xamné war nako doxal ak nim wara taxawé taxawé wu ko dañu ci déllu ci wat ci biir waxtaan bi mais bu Khalifa Sall perte Dakarou d'un point de vue politique je crois que choc psychologique la parce que bu ko gagné won nak mokoy boost gën ko dolel bu ko perte choc psychologique la mais dama mossa bayyi xel ci l'aspect judiciaire du dossier moy ana yan élément à charge ñone ci dossier bobu yo xamné ni je crois que élément yoyu c'est des éléments yo xamné ni man nako indil jafé jafé même politiquement bu amone tay li nga xamné loolu la soxla Njambu
jërëjëf Elhadj Malick xana di fatali mbokk auditeur rek yeen ngi deglu radio mode international en direct de New York WPAT 930 minuit tek ñen fukk minute ak juroom ñent ñi def soirée électorale élection législative du 30 juillet 2017 Elhadj Malick tal di ñi ci defal ñagat Elhadj damay ñëw ci mode de scrutin bi waxna ko légui Benno Bokayaka dana am majorité absolue à l'Assemblée nationale, danaka dana am les deux tiers du député, bien que du am 50%. Mode de scrutin bi, lan nga ci mëna wax ak lan lañ wara yaakar, mom lañ wara def pour que mu nek lo xamni de représenter la démocratie sénégalaise.
Danañ ci delu ci wax ci bir waxtan bi certainement nan lañuy def ba ce mode de scrutin changer. Mais li l'air ba l'air moy 165 députés lañu am. Sur ces 165 députés, 15 qui bité lañ len falé moy ils seront élus qui les 5 continents ya xam Europe Afrique ba ci fi Amérique du Nord etc. amna fa 15 yo xamné falé lañ di falé maintenant ci bir mode de scrutin bobu dañu jël département yi ni mu tollu département bu nek nam tollu ci population ñu alloué len un nombre de députés fixe boko dafa ñu taxaw ci 90 députés yo xamné ñom lañuy fal ci les départements liste départementale yoyu wala mode de scrutin bi fal au niveau des départements pratiquement liste majoritaire la ku raw yobul lepp genre raw gaddo 15 députés yi ñu fal à l'étranger dafa bokku ci 90 yoyu moy donc 105 députés yo xamné xamnañ né ci liste pratiquement départementale lañ leen di fal donc bo jëlé 165 yi nga wañ ci 105 yi kon mu dess 60 députés yo xamné ñoy dugg ci proportionnalité bi mom lañuy tuddé scrutin proportionnel wala liste nationale bu boba liñu def moy dañu jël luñuy tuddé quotient électoral bi dañu jël nombre de suffrages exprimés buñ né par exemple témèr moy suffrage exprimé ñu diviser ko ak nombre de li nga xamné ni ñu jël donc les suffrages exprimés diviser ko le nombre de députés dans ce cas-ci néna la 165 députés la bu ko défé ñu né kon quotient électoral bi par exemple buñ né 50,000 la nga jël liste bu am 150,000 kon amna ñetti député benen liste am 200,000 amna ñetti député 60 yi dessi nonu lañ koy distribuer évidemment buñu démé ba quotient électoral bi jeex bu déssé ñetti député ñu xol ci borom liste proportionnelle yi ñi ëppalé luñu am luñu tuddé le plus fort reste buñu gis né liste bi borom amna amul quotient électoral bi wayé jégué nako mo ëppalé amna 45,000 bu ko défé ñu jël ben député jox ko xol liste ba ci tegg ñu ne amna 20,000 wala 25,000 jël ben député jox ko ci ñetti ñu xol benen liste bi ñu ne amna 10,000 ñu jox ko ben député maintenant li ci ëpp solo moy li ma la wax moy bo setlo ñi ñi fal les 90 yi ñi fal même les autres 60 yi ñi fal ya xam ci proportionnalité bi l'ensemble du système man nañ la fal té fekk né amana amulo une base politique bo xam nañu la fal motax ma japp né ci biir xalaat waxtaan bi légui dañ ci déllu ci ce mode de scrutin ne me paraît pas man dé en tout cas ci sama xalaat le plus approprié pour fali député 165 yi nan ngay fexé ba dag ko en circonscription électorale amana 15 ci biti c'est beaucoup plus difficile parce que on ne maîtrise pas assez li nga xamne moy la démographie à l'extérieur wayé ci biir réew mi tay nan ngay fexé ba dag 150 yoy nonou dag ko en circonscription électorale ku ci nek wacc ci base ba nga xamne ñoy fal député bi nga campagne fa lolu je crois que c'est des réflexions yo xamne ni dana don bokk sax li wañi ci le nombre de listes wañi le nombre de partis politiques mais une fois encore 90 députés ñoy génn ci département yi wajale département bu melni Dakar dana am juroom ñaar Mbacké je crois amna 6 Thiès a 2 Ziguinchor a 2 raw gadd la mu dess ñun ñi nek à l'étranger 15 députés yi ñu wara fal ci liste départementale bobu ci mode scrutin départemental bobu ci lañu dugg 60 yi dess nak ñom lañuy fal à la proportionnalité ci proportionnalité bobu nonu ñu ngi koy wër ci quotient électoral bi nañ koy calculer moy dañuy jël suffrage exprimé yi divisé ko par le nombre de députés mu jox la quotient bo xamné ni képp ku am quotient bobu nonu ñaari yoon am nga ñaari députés moko yoré ñetti yoon am nga ñetti députés ci 60 yi bu quotient bi jéxé ñi sét ñan ño ëppalé ci li dess mom lañu tuddé le plus fort reste liste ba jitu ci les plus fort reste ñu alloué ko nombre de députés bu dé ben lañu né diu amna ben député lélé moy waral nga gis parti yi nga xamné ni ay parti ndaw ndawan la mais danañu manage ba am ben député à l'Assemblée nationale li moy le mode de scrutin jambour
Elage model ci wat rek si élection résultat élection yi 47 coalitions manam ñen fukk coalition ak juroom ñaar ño dem ci élection yi waye tendance yi jotagum genn ñetti coalition rek ñom ñetti coalition jël nek nañu 90% de l'électorat manam benn bokk yakar manque coalition gagnante wote Sénégal coalition manko taxaw Sénégal ñom ñet ci tendance jotu genn gi rek plus de 90% des électeurs ñom lañu voter ban njangat lañu wara def ci liste ci organisation élection avec des partis plus de 100 partis waye tamit 47 coalitions yu dem ci élection
njangat bi moy du ne nga 47 listes mais néna la tay Sénégal amna 285 partis politiques li inscrirou ci en fait pas li inscrirou l'électorat qui élection législative mu ngi taxaw ci 6 millions yu tek mais on a plus de 200 on a au moins 285 partis politiques 47 listes wala 47 coalitions de partis ño dem ci élection législative li muy tek moy xam nga Sénégal parti politique ni muy teudé moy c'est régi par je crois le droit privé rawatina liñu tuddé le code des obligations civiles et commerciales mo régir lolu et que Sénégal lolu ñu ko calqué sur la loi de 1901 buñ jëlé ci France nga xamné c'est cette loi de 1901 qui régit en fait les associations parce que Sénégal en France traditionnellement les partis politiques sont vus comme des associations non lañ koy gissé donc solution bi c'est très simple limuy teki moy bu wessé les grandes formations politiques li ci dess yépp ay parti tapalé la comme lima la man ak yow ak Alain ñoy dajalo dem déposer récépissé déposer out parti déposer ñew tok fekk ñu ngi mabé fan ci parti bo xamné ni on ne se retrouve plus dans le parti yakar nañ ni dañu fay xatal ñu dem créer suñu parti bopu ma wax ko sama soxna nga wax ko sa soxna indi sa ñaari doom ma wax ko sama yenen jarbat ñu dajalo c'est comme ça qu'on en est arrivé ci à deux plus de 285 partis politiques mais élection bi ak yifi wessu won la leena dafa am les partis traditionnellement solides li président Wade don tuddé ci jamono bi mu nekké ci opposition bi ce qu'il appelait l'opposition constructive amna traditionnellement ay partis yu taxaw yo xamné ñom ñoy représenter ñoo né ci langue politique bi nek les principaux acteurs li danañ ci djublu bu élection yi passé parce que bulletin de vote yoy nga gis ñu imprimer du deug la c'est l'argent de l'état du Sénégal mais c'est l'argent du contribuable man ak yow ak ñeneen ñi ak wa Sénégal ñam ñofa nek di fay l'impôt c'est un peu leur ce sont ces contribuables yoy mom lañu utiliser pour mettre toute la logistique ak bulletin yi ni pour fabriquer lolu alors que certainement bu printé 352 millions de bulletins de vote bulletin bu nek même bu dé 15 francs wala 18 francs le coûté bo défé les maths ça peut revenir à plusieurs centaines de plusieurs dizaines de milliards ça veut dire que après les élections yé nonou les acteurs politiques partis le pouvoir la société civile ak ñeneen ils vont se retrouver autour d'une table pour trouver consensus ci li mala wax mais c'est pas viable c'est pas viable du point de vue démocratique du yobou rew mi fu sori et moy présenter déficit yi nga gis ci processus électoral bi mono limiter le nombre de partis comme aux États-Unis nga na ñaari parti rek mom ya le parti républicain et le parti démocrate amna indépendant amul troisième parti bo ba légui ñu ngi salade ci rew mi di xol wolotu ñu ñaari parti yi nan lañuy def ba am une troisième voix donc limité parti séparationnel ku nek am nga droit créer sa parti wala fofu yaakar ni idéologiquement fofu nga fit mais sur les 47 coalitions yu taxaw bu wesso les trois grandes coalitions yi émergé yi ci dess ye waru ñu am waru ñu won sax am parti politique parce que parti bi aussi il y a des conditions d'existence du parti par exemple imaginez loi bi def né à la fin de chaque année d'exercice à chaque année fiscale parti bi dafa wara déposer ses états financiers au niveau du ministère de l'intérieur ñaata parti ñoy def lolu da nga len di compter et lolu cause de dissolution la bu ko parti deful war nañu la tass ça veut dire que bu acteur politique yi ak nguur gi ak société civile bi waxtané autour d'une table on peut trouver un consensus delu ci limiter ci parti politique yi imagine liste bu nek ci 47 liste yi
Malik
consigné na
Malik
oui
dañ koy téyé djégi waxtu bi rek dans 2 minutes ñu dal ci wat kona tout à l'heure xana mbokk yi rek ñu xamal leen ni ñi ki djégi waxtu yi bu 1 heure passé rek dal déssu rek Elhadj Mbaye Tall.